Hezký den, 5 minut, vlastně už 6 minut po 10. hodině. Je se mnou ve studiu klinický psycholog a sexuolog a také soudní znalec v těchto oborech, pan doktor Slavomil Hubálek. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se řekne psycholog, tak lidé obvykle čekají to, co je obvyklé, to znamená, někdo za vámi jde a potřebuje pomoc. Co je na psychologii naopak pěkného?
Asi bychom měli mluvit o klinické psychologii, tedy té aplikované ve zdravotnictví. Těch psychologických oborů je řada ve školství, ve sportu, v umění a podobně. Ale pokud mluvíme o práci klinického psychologa, tak ta je pěkná pro toho, kdo má lidi rád, kdo je zvědavý, koho to baví. Protože i my máme kolegy, které to vlastně přestalo bavit a šli dělat něco jiného. Zkrátka někdo sbírá brouky, někdo sbírá obrazy, někdo sbírá autíčka, a klinický psycholog je ten, který by měl být zvědavý na to, jak rozmanité jsou lidské povahy.
A lidské příběhy.
A lidské příběhy.
A o tom také budeme mluvit v následujícím rozhovoru. Jestli máte na doktora Hubálka nějaké otázky, můžete nám je poslat přes www.radiožurnál.cz. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Se mnou je ve studiu psycholog doktor Slavomil Hubálek. Pane doktore, jak je složité rozkrýt lidskou osobnost?
Tak samozřejmě lidská osobnost je něco tak nepředstavitelně složitého, že ta poslední teorie, kterou používáme, se jmenuje oceán nebo ocean, a je to vlastně symbolické vyjádření toho, že je to tak nekonečně složité, jako je třeba prozkoumání života v oceánu, ale také hloubky oceánu. Poslední teorie, která se používá k popisu osobnosti, jak jsem řekl, oceán popisuje lidskou osobnost na 5 rovinách, které se jmenou O, C, E a N, proto teda oceán. A ta první rovina je míra otevřenosti nebo uzavřenosti té osobnosti. Ta druhá rovina je vlastně dimenze morální, dimenze svědomí v té osobnosti. Ta třetí rovina se anglicky nazývá agreeableness, to znamená vlastně přívětivost, nepřívětivost. Pak je to ta známá dimenze extraverze, introverze a poslední rovina, rovina stability a lability, neboli neuroticismu, chcete-li.
A podle ní tedy lze zhodnotit každého z nás, když to řeknu zjednodušeně?
Ne podle ní, ale v těchto 5 dimenzích se popisuje osobnost normálního zdravého člověka, když se dneska popisuje. Ty teorie se vyvíjejí přes 100 let, takže jsou nejrůznější. Někdo používá ty jednoduché dimenze jenom extravert, introvert, neurotik. Ale v klinické psychologii je hrozně důležité oddělit osobnost zdravou od nezdravé. Teorie normy je strašně složitá, ale zjednodušme to. Je třeba při tom běžném psychologickém vyšetření, které dělají všichni kliničtí psychologové na celém světě dnes a denně, rozlišit, jestli ten člověk trpí psychózou, to znamená, jestli je duševně nemocný v pravém slova smyslu, nebo neurózou, nebo jestli je to osobnost dementní, nebo vrozeně hloupá, nebo jestli je to osobnost psychopatická, to je zejména při posuzování pachatelů trestných činů, nebo jestli trpí sexuální deviací a jakou, anebo jestli je to osobnost normální, jenom takzvaně akcentovaná, to znamená taková jako trochu výjimečná v tom, že je nápadná, a nebo jestli je to osobnost úplně normální, která se dostala v důsledku nějakých životních situací do extrémní polohy a selhala způsobem, který je třeba popsat například pro soud.
Vy se soudy také pracujete. Já jsem vlastně tuhletu otázku, jak složité je rozkrýt něčí osobnost, položila kvůli Andersi Breivikovi a zejména kvůli tomu poslednímu vývoji případu, kdy soudní znalci, kteří posuzovali duševní zdraví tohoto norského atentátníka, tak došli k závěru, že trpí paranoidní schizofrenii a je nesvéprávný. Ovšem vězenští psychologové se postavili ostře proti ním, takže ten popis se zdá, že vlastně stojí proti sobě 2 skupiny úplně odlišné mínění, takže to je asi velmi těžké.
To je velmi napínavé. Já jsem skutečně strašně zvědav, jak to dopadne, protože to se nestává. ta diagnóza psychózy bývá nespochybnitelná a že by tam došlo k takovému sporu, to mě skutečně nejde na hlavu. Ale na druhou stranu je třeba říct, že my nevíme všechny podrobnosti. My nevíme, z čeho ti soudní znalci tu psychózu vysoudili. Úplně ta poslední zpráva, která byla, že před soudem požádal o to, aby mu byl udělen rytířský kříž nebo nějaký řád, tak to trochu svědčí o tom, že není úplně v pořádku, ale zase nevíme, jestli mu to třeba neporadil jeho advokát. Takže my vycházíme z nedostatečných informací, ale podle toho, co bylo ve sdělovacích prostředcích, tak mně se ta diagnóza paranoidní schizofrenie opravdu nezdá. Protože paranoidní schizofrenik nejen, že má halucinace a bludy, ale také v řadě věcí selhává. A ten Breivikův případ je svým způsobem popis perfektně logisticky připravené operace. Nákupu umělého hnojiva, z kterého je potom perfektně zařízené laboratoři udělaná výbušnina. Přípravy toho činu, který byl svým způsobem vlastně velmi rafinovaný. A paranoidní schizofrenici skoro vždycky v řadě věcí selhávají. Například velice špatně dbají o svůj zevnějšek, protože se jim v té hlavě odehrávají ohromná dramata, tak na ten vnějšek vůbec nehledí a on je svým způsobem pravý opak.
To říká doktor Slavomil Hubálek, je hostem dopoledního radiožurnálu. My se ještě k případu Andersa Breivika ve vysílání vrátíme, stejně jako budeme mluvit třeba o Barboře Škrlové. Hostem dopoledního radiožurnálu je klinický psycholog a sexuolog doktor Slavomil Hubálek, také pracuje jako soudní znalec v těchto oborech. Ještě se vrátím k příběhu Andersa Breivika. Stane se, nebo může se stát, že ta psychopatická osobnost je tak silná, co se inteligence týče, že dokáže vlastně si poradit i s tou protistranou, to znamená s klinickými psychologi, kteří ho zkoumají, že je zmanipuluje?
Tak samozřejmě v té naší oblasti je možné skoro všechno. Je třeba si uvědomit, že třeba agenti jsou cvičeni na to, že když by byli zatčeni a potom teda vyslýcháni, tak je s nimi nacvičováno i to, jak se odpovídá na jednotlivé testy psychologického vyšetření. Ale když proti němu sedí zkušený klinický psycholog, tak je velmi nepravděpodobné, že by to někdo vydržel dlouho. Jedna z možností je úplně odmítnout to vyšetření. To znamená v podstatě nevyplnit žádný test, neříct vůbec nic, mlčet. Ale na to třeba i u nás existuje vlastně zákonná možnost, pokud odmítne to ambulantní psychologické vyšetření nebo ambulantní vyšetření ve věznici, tak umístit toho posuzovaného z rozhodnutí soudu na 2 měsíce do uzavřeného ústavu na pozorování a tam už potom z toho pozorování toho, jak prožívá ty 2 měsíce, tak se dá s dost vysokou pravděpodobností popsat, jestli je nebo není duševně chorý. Ty běžné typy předstírání duševní choroby, ty my známe, to my víme přesně, která by je, když přijdem do věznice a obviněný předstírá halucinace nebo bludy. Obtížnější je, když ty halucinace nebo bludy zapírá a tvrdí, že je nemá. Ale tady je třeba si uvědomit, že my míváme celý vyšetřovací spis, který často obsahuje údaje za desetiletí od zpráv dětského lékaře přes školní zprávy, trestní rejstřík. A je to přece jenom úplně jiná situace, když víte, že ten člověk je trestaný po 18. za nejrůznější drobné trestné činy, anebo když v 60 letech stojí před soudem poprvé.
To nepochybně ano. Já bych teď odbočila od těch norských kauz a budeme se věnovat kauzám tady domácím. Možná té, která hodně nadzdvihla spoustu lidí před Vánoci, to je kauza vlčích dětí. Vy jste tam byl přizván jako soudní znalec v těchto oborech. Jak dlouho trvá sestavování profilu takových rodičů?
Tak to nejjednodušší psychologické vyšetření pro účely znaleckého posudku trvá minimálně 4 hodiny. To znamená, jsou to 4 hodiny testů, dotazníků a zejména rozhovoru. V těchto případech jsou znalci vždycky dva. Tady v tom případě to byla kolegyně psychiatrině a já. To je hrozně důležité, protože my se také někdy neshodneme a to, jak se dohadujeme o tom případu, je taková vlastně kontrola a zvýšení objektivity toho posudku. Takže v tomto konkrétním případě oba ti manželé byli vyšetřováni ve vazbě a obě ta vyšetření trvala 4 hodiny, ale měli jsme ohromné množství nejrůznějších materiálů písemných, z kterých jsme ten portrét vytvářeli.
Víte, co mě je zvláštní? Teď se vracím k tomuhle konkrétnímu případu, že ti lidé s těmi dvěma dětmi, které drželi pod zámkem malými, žili v jednom činžovním domě. To si opravdu nikdo ničeho nevšiml. To jsme tak málo všímaví ke svému okolí.
Ano, to je mi na tom případu téměř ze všeho nejzáhadnější. Ono se to stalo totiž pár domů tady nad námi, nad rozhlasem na Vinohradské třídě. A ten obžalovaný v tom domě žil celý život. A v tom domě, tedy v běžném pražském činžáku, se nejdřív narodila jejich 13-letá dcera dnes, ta už s nimi asi 5 let nežila, ale pak se tam narodili oba dva ti chlapci. Ty děti vydávali dost hrozný rámus, protože v podstatě, když vydávali nějaký zvuk, tak vlastně jenom křičeli neartikulovaně. Já nevěřím tomu, že by to nikdo z těch spolunájemníků v tom domě nevěděl. Dokonce jsem také, když jsem viděl ten spis poprvé, ještě požádal policisty, ať projdou ten dům od sklepa na půdu a promluví se všemi nájemníky a všichni řekli, že vůbec nic nevědí. A to je pro mě teda velká záhada. Vysvětluji si to jedině tím, že dneska jsou lidé skutečně velmi nevšímaví nebo úmyslně nevšímaví, že se nechtějí plést do svých osudů. Fakt je, že drbat o sousedech nebo domovní důvěrnice, to je něco, co je nám odporné, ale na druhou stranu přece existuje určitá zodpovědnost, například za to, že v tom domě bylo ubližováno dětem, a to si myslím, že je do jisté míry vlastně selhání občanské společnosti.
Posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí psychologa pana doktora Slavomila Hubálka. Pojďme se věnovat narušené psychice nás lidí a udělat si trošičku pořádek v termínech, když se člověk přečte o nějakém zločinci nebo o někom, kdo prošel soudním řízením, tak se úplně nejčastěji mezi novináři používá slovo psychopat. Je tohle terminologie, která je správná z vašeho pohledu? A co to vlastně, nebo kdo to vlastně je psychopat?
Tak to je velmi důležité téma, protože je třeba si uvědomit, že těchto lidí, takto označovaných, je kolem 5%, ale oni spáchají 75 až 85% veškeré trestné činnosti, která se ve společnosti stane. To znamená, většinu trestné činnosti spáchá malé množství lidí, kteří tradičně byli označováni třeba jako darebáci. My 100 let používáme termín psychopatie. U nás v roce 1901 vyšla první kniha o těchto lidech, která se jmenuje O podivínech a lidech nápadných. A dneska Mezinárodní klasifikace nemocí označuje tuto kategorii jako poruchy struktury osobnosti. To je takové trošku kostrbaté. Přišlo to k nám z Ameriky jako personality disorders, ale já ještě vždycky podotýkám, protože v té Americe mám řadu kamarádů, kteří dokonce pracují v těch komisích pro názvosloví, že se stále mluví o tom, že ten termín psychopatie se opět vrátí, protože ho vlastně všichni používáme, přestože oficiálně byl z té mezinárodní klasifikace poruch a nemocí vyřazen.
Ona ta škála těch psychopatů je široká. Na té jedné úplně extrémní hranici stojí lidé, kteří skutečně spáchají vraždu, spáchají těžký zločin. A potom je ta druhá strana. To jsou lidé, které pravděpodobně běžně potkáváme. Můžete popsat tu druhou stranu té barikády? Tedy někoho, s kým můžu úplně klidně přijít do styku v práci, v autobuse, v rodině?
Tak do styku můžeme přijít s jakoukoliv osobností. Ta nejzávažnější podkategorie v té oblasti psychopatí se nazývá disociální porucha struktury osobnosti. To znamená v podstatě, to jsou ti, kteří tendují k trestné činnosti. Když to strašně zjednoduším, tak ta anamnéza bývá podobná, protože ty poruchy chování se začnou objevovat už ve školním věku. Jsou to, a všichni je známe, měli jsme jako spolužáky, ti, kteří mají dvojky schování, trojky schování, a pak to začíná u nás. Vykrádání sklepů, vykrádání aut, trestná činnost už kolem 15. roku. Bývalo toto NVU pro mladistvé, to znamená, oni byli trestáni už do 18 let několikrát. A potom se vlastně stále zhoršující ta trestná činnost kumuluje a ti lidé bývají 15krát, 20krát trestáni a nakonec tvoří takzvané pevné jádro valdické komunity.
Víte, mě jde spíš o ty lidi, kteří dělají tu v uvozovkách trestnou činnost takovým neviditelným způsobem, že prostě psychicky týrají své okolí, že si vyberou ty slabší jedince a potom je ovládnou a třeba některé jsou schopni dohnat až k sebevraždě nebo k nějakým činům, nebo podléhají, že jo, v rámci nějaké komunity, ať už náboženské, ezoterické nebo jiné.
To je ale úplně jiná kategorie lidí. To
nemá s psychopatií nic
vídáme, společného? Při vyšetřování toho takzvaného domácího násilí to velmi často vůbec nejsou psychopatičtí jedinci, to jsou jedinci, kteří jsou agresivní pouze úzce v té kategorii rodiny nebo páru ve vztahu k partnerce nebo také k partnerovi a jinak, například na pracovišti a ve všech ostatních vztazích, jsou naprosto nenápadní. To je velmi zvláštní, ta problematika domácího násilí je svým způsobem nová, protože dřív nesporně k tomu násilí docházelo také, ale ty společnosti to tolerovaly, to, že někdo dostal občas nařezáno v partnerském vztahu, se považovalo za normální.
A někdy i humorné.
Někdy i humorné a v podstatě, kdyby před 100 lety přišla nějaká paní k soudu, že dostala facku od manžela, tak by jí řekli, no tak jste dostala facku, tak jako zkrátka jste neměla připálit teda jako tu polívku. Také bylo běžné, že děti byly řezány, to ještě ale bylo za nás, že když jsme přišli do školy, paní učitelka se ptala, tak co ti doma řekli, když jsi dostal poznámku a my jsme řekli, dostal jsem nařezáno, no tak říkali, no tak to je v pořádku. Dneska to může být trestný čin, to, že to dítě bylo byto. Ale ta problematika je tak složitá, že já to nechci teď moc rozebírat, já jenom chci říct, že je důležité si uvědomit, že na jednu stranu je dobře, že společnost tomu věnuje takovou pozornost a na druhou stranu je třeba si uvědomit, že třetina těch vyšetřovaných případů jsou křivá nařčení, kdy v podstatě například ve sporu o peníze, o dům, se použije to trestní oznámení o domácím násilí jako prostředek manipulace tím partnerem.
I na to se ptá jeden z našich posluchačů. Já budu pokládat vaše otázky už za pár minut. Klinického psychologa doktora Slavomila Hubálka se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Pane Hubálku, můžete si připustit, že třeba i díky lidem z vašeho oboru, tedy psychologům, se dá dnes každý zločin, třeba ten, co se stal v Norsku, omlouvat a podsouvat lidem, že nebyl Breivik svéprávný a tak dále. To samé je, když dáváte dětem už od malička nálepky dysgrafiků, dyslektiků. Děti se pak po takové nálepce spokojí s tím, že mají poruchu a nepokusí se jí ani zbavit, píše Václav. To jsou možná dvě trošku odlišné věci.
Tak s tou druhou částí já naprosto souhlasím a já jsem velký odpůrce toho, aby se děti třeba jenom proto, že víc zlobí nebo že ošklivě píší, diagnostikovali těmi diagnózami DIS. Já si myslím, že se těmi diagnózami u nás strašně plýtvá a skutečně je lepší se smířit s tím, že je někdo zlobivější a někdo klidnější a někdo píše lépe a někdo hůře. Ostatně rukou už píše dneska málo kdo z nás. A co se týče toho, řekněme, exkulpování, vyvinění pachatelů na základě nějaké diagnózy, tak já jenom chci říct, že se to u nás děje velmi zřídka, že vlastně většina pachatelů, které posuzujeme, potom uzavíráme jako plně zodpovědné za své chování a já jsem za poslední 3 roky psal jeden jediný posudek, kdy vlastně ta vražda byla v důsledku duševní choroby, ale ostatních, řekněme, 100, 150 jiných pachatelů velmi závažných trestných činů šli do vězení s tím, že pro ně z toho psychologicko-psychiatrického pohledu žádná omluva neexistuje.
Tady je nepodepsaný nebo něco podepsaného, tak co nedokážu úplně rozluštit. Prosil bych probrat jednotlivé prezidentské kandidáty. Někteří vykazují psychopatologické projevy. To je poměrně zvláštní prosba vzhledem k tomu velkému počtu kandidátů. Jak může posluchač nabít dojmu, že někteří lidé vykazují psychopatologické projevy?
Tak já se k tomu skutečně nemohu vyjádřit, protože ani nevím, kteří všichni to jsou. Pravda je, že jeden z těch minulých kandidátů, který se přihlásili tak jakoby z lidu při první volbě Václava Klause, byl potom odsouzen za vraždu manželky. To je pravda, ale ten člověk byl úplně vlastně neznámý a myslím si, že nikdo z lidí si to jeho jméno nezapamatuje. Mě z těch kandidátů, které jsem zahlédl, jenom pobavila členka UVSSM, která se hlásí na prezidentku a to mě pobavilo, protože si myslím, že zkrátka ta by si mohla dát jako základní volební heslo, že drzost je důležitější než poplužní dvůr.
Takové staré heslo našich babiček. 2x, 3x dokonce v jedné modifikaci se tady objevuje otázka, já budu citovat tu, kterou nám poslala Iva. Propustili teď Barboru Škrlovou. Je to v pořádku?
Tak každý odsouzený, když je prvotrestaný, tak má právo po 2/3 žádat o prominutí zbytku trestu. To je v pořádku. Co já ale v tomhle případě vidím jako velice důležité, je to, že vlastně ten případ nebyl nikdy do důsledku rozkryt. A to mě mrzí, protože si myslím, že ten případ týrání dětí je velmi závažný a ti pachatelé nikdy neřekli vlastně pravý motiv toho, proč ti chlapci byli týráni. My se můžeme domnívat, že to byl jakýsi nácvik, nebo že to byla jakási pseudopedagogická metoda, ale popravdě řečeno, já, kdybych byl na místě toho soudce, tak bych té Škrlové řekl, že o tom propuštění budu jednat, až ona vysvětlí, o co v tom případu šlo.
To říká doktor Slavomil Hubálek. My se k případu Barbory Škrlové ještě za pár minut vrátíme. Dopolední Radiožurnál hostí doktora Slavomila Hubálka, klinického psychologa. Pojďme se ještě vrátit k případu Barbory Škrlové. Vy jste řekl, že kdybyste byl soudce, tak byste ji propustil v případě, že by se pokusila vysvětlit, proč tedy skutečně dělali to, co dělali s těmi ubohými dětmi nebo s tím chlapcem. Myslíte si, že z takové osobnosti, jako je Škrlová, je možné to v uvozovkách dostat?
Já si myslím, že by se měla podrobit dost dlouhodobé systematické psychoterapii, protože ona je současně oběť a současně pachatel. Mně je na jednu stranu líto, na druhou stranu si myslím, že je to svéprávná osoba a není ještě ani 40 let a myslím si, že pro její další život je hrozně důležité, aby si udělala pořádek v sobě, ale aby to vysvětlila i okolí. vlastně to, že ti chlapci byli týráni, se zjevilo naprosto náhodou tím, že se někdo připojil na kamerku, která byla ve vedlejším bytě, a nebýt této náhody, tak mohly být třeba dvě děti utýrány. A proč? My pořád nevíme, proč. A tam stále je velký otazník nad rolí jejího otce. Všichni říkají, že nevědí, kde je, a já o tom mám hluboké pochybnosti.
Takže kdyby nalezli pana Škrlu, tak si myslíte, že by mohlo dojít k nějakému alespoň částečnému vysvětlení?
No, tak já vycházím ze své oblíbené příručky, které je napsáno, že pravda vás osvobodí, a oni se také hlásí ke křesťanským hodnotám, tak si myslím, že by nám měli říct pravdu o tom, co se to tam stalo.
Doktor Slavomil Hubálek byl hostem dopoledního Radiožurnálu. Pane doktore, děkuji za váš čas i za vaše slova. Ať se vám daří.
Děkuju, nashledanou.